jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija, jedan od problema Balkana, poručio Đukanović. Mladićeva supruga danas na sudu protiv države. Ubijeno 11 vojnika u napadu na pakistansku bazu. Obama počinje posetu Evropi. Zlatna palma američkom reditelju Terensu Maliku za drvo života sa Bredom Pitom i Seanom Penom. Vreme promenljivo oblačno, nestabilno i stvarno od 25 do 30 stepeni. U ovoj emisiji analiziramo zašto su i nakon 5 godina od crnogorske nezavisnosti odnosi Srbije i Crne Gore po sistemu toplo-hladno. O izostanku predstavnika beogradske vlasti u Podgorici Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže.
Pa mislim da je potez Beograda kratkovid i detinjast. Zato što je Beograd ponovo podlegao nečemu što već dosta dugo utiče na naše odnose regiona, a to je poziv crkve u pojedinim zemljama.
U regionalnoj temi sedmice istraživali smo kakve lideri imamo na Balkanu i koliko su oni slika i prilika građana. Nadežda Milenković, marketinški stručnjak o Borisu Tadiću.
To je fini dečko, pa sad, jednom je fini dečko iz kruga dvojke, a jednom je fini dečko iz nekog kraja u Srbiji. Znači, to taj imidž jednog finog dečka koji će se prilagoditi, koji neće da vam pravi probleme.
Građani Zagreba o Jadranki Kosor.
Nju krase njezini broševi i njezin jezik.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Lider Crnogorske demokratske partije socijalista Milo Đukanović smatra da je jedan od problema Balkana Srbija i da bi taj problem mogao biti rešen ako bi Srbija, kako kaže, shvatila da je Kosovo nezavisno. Pred prvim osnovnim sudom danas počinje pripremno ročište po tužbi Bosiljke i Darka Mladića, supruge i sina najtraženijeg haškog begunca, protiv Srbije. Oni traže da im bude vraćeno 14.540 evra, što im je oduzeto tokom poslednje pretresa Mladićeve kuće na Banovom brdu u februaru prošle godine. Taj novac nije bio namenjen za skrivanje Ratka Mladića, već je reč o ušteđevini, tvrdi njihov advokat. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda nastavit će u Beogradu razgovore sa zvaničnicima Srbije o daljim reformama penzijskog i invalidskog osiguranja. Dinar nastavlja da raste. Zvanični srednji kurs od jutros je 96,7 dinara za euro. Ni otkup deviza između bankarskog tržišta od strane Narodne banke nije zaustavio rast nacionalne valute. U napadu pakistanskih talibana na najveću pomorsku vojnu bazu u pakistanskom gradu Karači ubijeno je najmanje 11 vojnika, a nekolicina je ranjena. Napadači su, prema nekim vestima, uzeli taoce, među kojima je i kinesko vojno osoblje, a borbe u bazi su i dalje u toku, javio je jutros britanski BBC, prenosi Tanjug. Jedan od svedoka, Fayez Magal, ispričao je Reutersu.
Bila je žestoka pucnjava, izgledalo je kao na bojnom polju. Mi smo stajali ovde sa decom, bili smo zabrinuti kuda da se sklonimo. Nikog nije bilo da nam pomogne, ni policije. Onda smo saznali da je bila eksplozija u Mehranu.
Američki predsjednik Barack Obama danas počinje evropsku turneju koja će obuhvatiti i njegovo učešće na samitu G8 u francuskom gradu Deauville. Kako su naveli zvaničnici u Vašingtonu, tri su glavne teme. Najpre želja da se potvrdi američka privrženost Evropi i njenoj bezbednosti, da se naglasi vitalnost transatlantskih veza, a treća, možda i najvažnija, odnosi se na sve jaču saradnju Sjedinjenih Američkih Država sa Evropom u globalnim pitanjima. Vladajuća socijalistička partija u Španiji i premijera José Luis Zapatera doživjela je težak poraz na lokalnim i regionalnim izborima. Opoziciona konzervativna narodna stranka ubedljivo je pobedila, osvojivši i tradicionalna decenijska uporišta socijalista Barcelonu i Sevilju. Film Drvo života američkog reditelja Terensa Malika osvojio je Zlatnu palmu 64. Kanskog festivala. Film sa Brad Pittom i Sean Penom u glavnim ulogama govori o vaspitanju trojice dečaka 50. godina u Teksasu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Na proslavu pete godišnjice crnogorske nezavisnosti i šesti kongres vladajućeg crnogorskog DPS-a niko iz vrha beogradske vlasti nije otputovao. Izostala je delegacija Demokratske stranke sa predsjednikom Borisom Tadićem i njegovim zamjenikom Draganom Đilasom, koji su odustali od dolaska u Podgoricu zbog, kako navode beogradski mediji, izjava Mila Đukanovića o crkvi, naciji i jeziku. Za takvu odluku Beograda nema političkog opravdanja, kaže Miljanko Dereta iz građanske inicijativa.
Pa mislim da je potez Beograda kratkovid i detinjast. Zato što je Beograd ponovo podlegao nečemu što već dosta dugo utiče na naše odnose regiona, a to je poziv crkve u pojedinim zemljama. Ja se sećam perioda kada smo sa Makedonijom imali problema zato što je Srpska pravoslavna crkva dole imala različiti tretman. Sada se to ponavlja sa Crnogorom u jednom mnogo dramatičnijem, rekao bih, pojavnom, na mnogo dramatičniji način, ali sve zajedno je zapravo odbijanje da se sedne za sto i razgovara o problemima koje postoje između dve nezavisne države. Da li to znači da se Srbija još uvijek nije pomirila činjenicom da je Crna Gora nezavisna država, ne znam, ali ono što znam jeste da iz izjave Mila Đukanovića vidim da on prepoznaje ulogu koju bi trebalo da Srbija igra u regionu, a da to Srbija čini mnogo manje. Dakle, svoju ulogu moguće lokomotive smatra olakom i datom zauvek. I da ne treba da je brani jednim drugačijim ponašanjem u političkom životu nego što čini sada.
Podsjetimo da je predsjednik DPS-a Milo Đukanović poručio da je Srbija jedan od problema na Balkanu.
Treba pokušati pomoći i Beogradu i Prištini da se usredsrede na ono što su sada realni prioriteti iz novih okolnosti. Beograd, po mom uvjerenju, da shvati da je nemoguća revizija granica i da je Kosovo nezavisno, što god oni mislili o tome da li treba priznati Kosovo ili ne, i da se usredsrede na to što je budućnost Srbije. A budućnost Srbije je evropska perspektiva i to je važno za region u cjelini. Ja vrlo često kažem, znate, sa Balkana nastupamo kao jedna kompozicija prema NATO-u i prema Evropi. Veoma je važno da najveći vagon u toj kompoziciji, to je Srbija, bude negdje, ako li ne lokomotiva, ono na početku kompozicije.
A nekadašnji američki predsjednik Bill Clinton, koji je prisustvovao konferenciji Balkanske inicijative u Budvi, ipak izrazi uverenje da je ovaj region krenuo dobrim putem.
Osim po lapsusu kada je Montenegro nazvao Makedonijom, dolazak Billa Clintona u Budvu ostaće upamćen po jednoj priči kojom je oslikao problem današnjeg Balkana. Kada je svog prijatelja Nelsona Mandelu upitao da li je na dan njegovog oslobađanja iz 27-godišnjeg zatvora sreću slobode ipak potisnula mržnja prema tamničarima, Mandela je odgovorio.
Well, of course I did.
Naravno da sam ih mrzio. Mrzio sam ih jer sam bio zlostavljan, fizički i mentalno. Moj brak je uništen. Nisam vidio kako moja djeca odrastaju. Moja zemlja je izgubila sve te godine. Ali bio sam i uplašen. Dugo sam bio u zatvoru i nisam znao hoću li umjeti nastaviti život. Ali onda sam shvatio, ako nakon zatvora i dalje budem mrzio te ljude, i dalje ću biti njihov zatvorenik. Želio sam da budem slobodan i zato sam ih prestao mrziti. U ovom dijelu svijeta još uvijek ima puno ljudi koji nisu odlučili da budu slobodni. Svi imaju razloga da budu uvrijeđeni. Ako dovoljno dugo poživite, neko će vam sigurno učiniti nešto strašno. Svakim danom kojim budete mrzili, oni će vam skratiti život. Mandela je to shvatio i to je najznačajniji razlog zbog kojeg je jedan od najvećih ljudi našeg doba. I mi to moramo uraditi.
Dvojno državljanstvo, status Srpske pravoslavne crkve, spor oko jezika su problemi koji i dalje opterećuju odnose Srbije i Crne Gore. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da je krivica što nema pune normalizacije na obema stranama, zbog osjećaja Srbije da je izdata priznanjem Kosova i paternalističkog odnosa Beograda, kao na primjer kada je tražena konstitutivnost za srpski narod.
Pa zatim kad je bilo reći oko popisa, tu je i na neki način i naša država i crkva je otvoreno pozivala Srbe da se tamo izjašnjavaju kao Srbi, pa još i pravoslavci, što je dodatno dovelo ulje na vatru. S druge strane imamo vratoborne izjave ili neodmerene izjave, bolje da kažem, Mila Đukanovića, predsjednika DPS-a. Evo imamo i najnovije u kojima je Srbiju na neki način optužio da je faktor nestabilnosti u regionu. Imamo i nešto što je krajnje neprimjereno da u program jedne socijaldemokratske partije ulazi kao cilj ujedinjavanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tako da sve zajedno mislim da doprinosi i veoma zasada veoma lošim odnosima, stvari odnosi se ne reflektuju na planu običnih građana ili privrednika, ali se ovo reflektuju na političkom planu. Tako da i jedna i druga strana neki način doprinose zasada da se stanje ne normalizuje. I evo kažem, posle 5 godina od proglašenja nezavisnosti Crne Gore mi i dalje imamo taj sistem vruće hladno.
A jesu li bivši predsjednici od Sjedinjenih Američkih Država do Balkana velikih prohteva, provjeravala je naša reporterka Jasna Vukićević na konferenciji Balkanska inicijativa u Budvi.
Jedan od vlasnika hotela Splendid, Žarko Radulović.
Posebnih zahtjeva nije bilo, gospodin Clinton je stigao, odmorio se, mogu da kažem da nema apsolutno nikakvih specijalnih zahtjeva, sem to da je vegetarijanac.
A što se tiče balkanskih bivših predsjednika, jesu li oni možda većih prohtjeva?
Ma ne, ja vam mogu reći zakonomjernost koju se ja primijetio svih ovih godina. Što je čovjek veća ličnost, što je poznatiji, što je u životu sebe više realizovao, on postaje sve jednostavniji. Najproblematičniji su oni koji su na početku puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama započinje evropsku turneju. U oči polaska poručio je da je moguća izolacija Izraela ako ne bude mirovnog procesa. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Na samitu G8, pored tradicionalnih tema kao što su neširenje nuklearnog oružja, Severna Koreja, Iran, terorizam, trgovina drogama i piraterija, ove godine svakako će biti i događaji na Srednjem istoku i u Severnoj Africi. Na prvoj stanici puta u Irskoj američki predsjednik će razgovarati sa irskom predsjednicom Mary McCallisi o bilateralnim odnosima i odati joj priznanje na ulozi u unapređenju mira u Severnoj Irskoj. Pored zvaničnog dela posete, Obama će posjetiti gradić Manigal, odakle potiču neki od njegovih predaka po majci. Odatle je 1850. u Ameriku otišao njegov predak Falmut Kearney, a u mestu sa oko 300 stanovnika moguće je da Obama ima i neke daleke rođake. Utorak Obama putuje u Britaniju, zemlju za koju Sjedinjene Američke Države ističu da imaju specijalne odnose i dele zajedničke vrednosti. U Londonu Obama će se sastati sa kraljicom i obratiti se parlamentu. Sa premijerom će u sredu imati puni bilateralni program tokom koga će razgovarati o Afganistanu, borbi protiv terorizma, Iranu, Libiji, globalnoj ekonomiji kao i najnovim događajima u arapskom svetu. U četvrtak Obama putuje u Dovil gde će odmah imati bilateralni sastanak sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim. Resetovanje odnosa sa Rusijom jedan je od ključnih ciljeva spoljne politike Obamine administracije. U petak drugog dana samita Obama će imati bilateralni sastanak sa domaćinom Nikolom Sarkozijem, a za sad je još dogovoren i bilateralni susret sa japanskim premijerom Naotom Kanom. U petak uveče Obama putuje u Poljsku gde će prisustvovati radnoj večeri sa šefovima država centralne i istočne Evrope okupljenim na samitu u Varšavi. Nekoliko časova pred polazak na evropsku turneju Obama je upozorio američki proizraelski lobi da će se jevrejska država suočiti sa sve većom izolacijom u međunarodnoj zajednici, ako ne bude uverljivih bliskoistočnih mirovnih sporazuma. Istinski mir je jedini put koji će konačno omogućiti mirnu Palestinu kao zavičaj palestinskog naroda i jevrejsku državu Izrael kao otadžbinu Jevreja. Palestinski pokret Hamas odbio poziv američkog predsjednika Baracka Obame da prizna Izrael, saopštio portparol tog pokreta koji kontroliše pojas Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je posle susreta sa Obamom u petak rekao da se ideja o granicama iz 67. ne može braniti i odbacio taj predlog.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Srbija je jedan od problema Balkana, poručio Đukanović. Mladićeva supruga danas na sudu protiv države. Ubijeno 11 vojnika u napadu na pakistansku bazu. Obama počinje posetu Evropi. Zlatna palma američkom reditelju Terensu Maliku za drvo života sa Bredom Pitom i Seanom Penom. Vreme promenljivo oblačno, nestabilno i sparno od 25 do 30 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
U ovo nedeljnoj regionalnoj temi sedmice istraživali smo kakve lidere imamo na Balkanu, koliko su oni slika i prilika građana i koliko na ovom prostoru važi stara izreka da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. I nacionalnoj proevropskoj imidž je današnje Srbije koje firmiše predsjednik države Boris Tadić. Da li se Tadić sa otvornošću ka svetu, ali i preteranim oklevanjem i koketiranjem sa nacionalizmom ugleda na srpsko društvo ili javnost sledi njegove ideje? Jake ideje i ozbiljna politika, energija i odlučnost, što je promovisao pobeđujući prvi put za predsjednika Srbije 2004. ili ušuškanost u previše marketinga i improvizacije, što se Borisu Tadiću ozbiljno zamera. Na ovom snimku predsjednik zagrljen sa svojim kumom, ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, pred kamerama i sa mikrofonom u ruci zabavlja okupljene. Baš kao i u svakoj srpskoj kafani ili pod šatrom, predsjednik se uklapa u tradicionalnu sliku koja očima srpskih domaćina i njihove porodice verovatno većinom i tekako prija. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković.
To je fini dečko, pa sad jednom je fini dečko iz kruga dvojke, a jednom je fini dečko iz nekog kraja u Srbiji, povremeno je manje pismen, pa onda govori 2000. Znači to, taj imidž jednog finog dečka koji će se prilagoditi, koji neće da vam pravi probleme.
Međutim, Tadić posjeduje i šarm koji nije karakterističan za srpsku političku scenu. To dokazuje i šala italijanskog premijera Silvija Berlusconija kada ga je na zajedničkoj preskonferenciji u Rimu oslovio imenom čuvene hollywoodske zvezde Georgea Clooneya. Viđenje kako na utakmicama zavrnutih rukava košulje skandira se navijačima bodreći domaće timove. Kada je u pitanju percepcija Tadića, više je reč o nečemu što biste voljeli da vam se pripisuje nego što mislite da iskreno jeste, kaže sociolog sa Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ima dobro poreklo, ima utemeljenost u nešto što je dovoljno i nacionalno i proevropsko i ima nešto što je neka vrsta odmerenosti i da je njemu ogromna prednost bila to što je psiholog. Nemojmo zaboraviti, Tadić je čovjek u najboljim godinama, dovoljno dobro formatizovan tu, vrlo prijatne spoljašnosti da ne govorim ništa drugo i dobrog nekakvog tog imidža. Su bile izvesne umerenosti, sposobnosti da vodi dijalog, da otvara vrata, ali da ih ne zatvara.
Međutim, postoji i druga Tadićeva strana, od punih usta demokratije i zalaganja za evropske vrednosti do koncentrisanja sve vlasti u svojim rukama, baš kao što je reč i o većinskom raspoloženju u zemlji. Između prihvatanja dijaloga sa Prištinom i neprihvatanja nezavisnosti Kosova, između usvajanja rezolucije o osudi zločina u Srebrenici i izostanka hapšenja Ratka Mladića.
Ne deluje ljudima dovoljno odlučno. On nije iz klasične naše netrpeljive matrice, to je Nikolić bliži našem prosječnom biraču, pa naši su ljudi, draga moja, obožavala Milošević zato što niko nije stigao da razgovara i nije teo da učestvuje u medijskim govorima jer im je to bilo kao ozbilj. Pazite, nemojmo o Srbiji i građanima Srbije misliti kao monolito. Srbija ima makar 3-4 lica. Tim licima odgovaraju različite osobine, ali načelno Tadićeva nije jača strana doslednost i nije mu jača strana energetski potencijal, ne znam koliki je energija i volja da nešto reši do kraja i on možda za građane Srbije možda pretjerano okleva. Znači i to onda liči malo na marketing i čitava je ta politika, ta vrsta marketinga.
Kada se Tadić pojavio na predsjedničkim izborima, u tom trenutku je personifikovao nešto što je društvu bilo potrebno, kaže dramska spisateljica Biljana Srbljanović, a to je neka vrsta smirenosti, po njoj pretjerano kompromisa i nedostatak jakih radikalnih ideja, ali...
I neka vrsta koketiranja sa onim što je ostalo, ostatak nacionalizma, oste neke srpske nabeđenosti, sa više on sa sobom nosi i tu vrstu nekog backgrounda, disidentskog, svojih roditelja, ali opet disidentskog sa te strane, ja bih rekla više nacionalističke, odnosno nacionalno-intelektualne strane. Tako da u tom smislu zaista predstavlja neko većinsko mišljenje ovde, a s druge strane, čini mi se da i u to neko vrste nedostatka energije ili nedostatka potrebe da se radikalnim rezovima napravi neka promjena, i to jeste većinsko raspoloženje ovdje, zbog toga što mislim da ovog puta možda neka manja većina građana, ali ipak većina, nije spremno, nema energije da napravi neki veliki rez, neki veliki potez, neki veliki preokret.
Čini se da je svaki potez današnje državne politike marketinški proračunat, za razliku od vizionarskih ideja ubijenog premijera Zorana Đinđića, često neprihvatljivih u delu javnog mnenja prijemčivom za populističke ideje, sada se državna politika umjesto hrabrosti i vizija svodi na povlađivanje biračima. Stara izreka da narod ima vođe kakve zaslužuje u slučaju Srbije i Tadića dovedena do apsurda, ocenjuje marketinški stručnjak Nadežda Milenković. Objašnjava da se to čini stalnim istraživanjima javnog mnenja i uprošćenim shvatanjem marketinga.
Mi ne da imamo vođu kakvog zaslužujemo, nego bukvalno imamo vođu kakvog naručimo. Znači, ono što se radi, napravi se istraživanje javnog mnjenja, šta javno mnjenje misli na neku temu, ne damo Kosovo, Kosovo i Evropa, naš predsjednik, lider, zagovara taj stav. Ili se, na primjer, pusti neki probni balon tipa da li mislite da vam treba rekonstrukcija vlada, ili sad kao sa Dačićem za podelu Kosova, pa ćemo da vidimo kako se to u javnosti bude kotiralo, pa će onda da zauzme taj stav. Što mislim da je naopako shvatanje same reči lider.
Koliko se građani identifikuju sa idejama svojih lidera i da li ih doživljavaju kao svoje reprezente, pitali smo Beograđane.
Pa ja ne mislim. Glavno svoje interese štite, ne štite interese države.
Jednostavno ne pronalazim sebe u njihovom ponašanju.
Jedino koga bi mogao da pohvalim od političara je Vuk Jeremić, koji misli da predstavlja Srbiju u pravom smislu.
Mislim da nas ne predstavljaju na pravi način.
Pa na momente da.
Pa trenutno na političkoj sceni ne mogu da kažem da postoji neko ko me reprezentuje.
Da li mislite da su naši političari zapravo odrastanja nacije?
Nadam se da nisu. Volim da verujem da su Srbi ipak mnogo bolji.
Nigde s njima. Ne mogu da pogledam. Eto.
Međutim, za profesora Stojiljkovića to što liči na preteran Tadićev marketing i marketinške cake je zapravo suženi manevarski prostor.
Kome vi ne možete da odete daleko, a imate vrlo ozbiljne tegobe i probleme. I nema druge nego da se čupate malo tom pričom. Pazite, niti on može da kaže nije me briga za Kosovo, samo me interesuje Evropska unija, niti suprotno nešto da kaže. Niti može da bude preterano neoliberal i da podrži sve, niti može onako da glumi radikalnu levu socijaldemokratsku stranku i da krene u obračun preteran s tajkunima. I onda malo improvizuje. Malo improvizuje previše i toga košta popularnosti. E sad mu je to igranje kao balerine na klizavom podu počelo jako da košta.
Upravo zato Nadežda Milenković upozorava da je to što Tadić nudi moglo da bude dovoljno u vreme kada je Nikolić bio sve suprotno od toga, ali ne i sada kada je Nikolić počeo da se koristi dobrobitima marketinga.
I da bi neka jasnija vizija i jasnija odlučnost da se ta vizija ostvari nam dobro došla, nama kao društvo. Mislim čak da ne bi naškodilo ni imidžu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. A hrvatsku premijerku i danas prati rečenica kud Ivo, tud i ja, no bivši je hrvatski premijer Ivo Sanader pod istragom i optužbama za lopovluk i zloupotrebu službenog položaja. Završio u begu i zatvoru u Austriji, a ona je upravo po njegovoj želji preuzela premijersko mesto. Sociolog Renato Matić ističe da takvo ponašanje vladajućih nije ni odraz, niti odabir hrvatskog naroda.
Trenutna vlada je zapravo postavljena od strane čovjeka koji se trenutno nalazi pod teškim krimenima i sumnjama za teške krimene, izložen je pravosudnom progonu i u svim normalnim, ma do malo uređenim demokratskim društvima, ljudi koje je on postavio, koje je sada već osvjedočeni kriminalac postavio, da bi zadržali i malo vlastitog moralnog digniteta, trenutno bi podnijeli ostavku čim bi protiv onoga koji ih je postavio bila pokrenuta ili bila izražena bilo kakva ozbiljna sumnja.
U očima razočaranih građana.
Nju krase njezini brošavi i njezin jezik.
Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Mirka Kosor na prvi pogled nas zastupa lijepo, ona dobro izgleda, ona se zna ponašat, ona je atraktivna žena u dobrim godinama. Ali mislim da sve što govori je prazno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Bosni i Hercegovini Srbi imaju Srbe, Bošnjaci i Bošnjake, a Hrvati Hrvate da zastupaju njihove interese i predstavljaju ih kao narod.
Pa Dodik brani Republiku Srpsku i srpski narod.
Ovako zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Slavko Jovičić vidi ulogu svog stranačkog šefa Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske koji u ovom entitetu slovi za lidera većinskog srpskog naroda. I građani Banja Luke, sudeći prema anketi, doživljavaju ga kao svog i kao vođu.
Pravi predstavnik i uvijek će biti. I po političkom, po ekonomskom.
Najsposobniji sa svakve strane. Kriza je kriza, nije on napravio krizu. Koji on uz narod neće, on svoj narod iznevjer.
Do svoje smrti za lidera Bošnjaka neprikosnoveno se smatrao prvi predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, kojeg mnogi nazivaju i ocem bošnjačke nacije. I dok je kod Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini stanje s liderima jasno ili bar većinski, nakon Izetbegovićeve smrti rasula se i bošnjačka politika liderstva. Da danas nema lidera koji predstavlja narod u Sarajevu su više nego jasni.
Ma ne, nije to. Pa bolji je narod, ali eto, ne valja narod zato što ne bira političare.
Oni da nas preslikavaju, ne biraju kulturu, nikako.
Ko je bolji?
Ne znam ko je bolji, znam da mi ne valjamo.
Jesu slika naroda, kakav narod, takva vlast, takva država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se pre pola godine odrekao funkcije, bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je i dalje kao šef vladajućeg DPS-a neprikosnoveni vođa u Crnoj Gori. Kritičari ga smatraju autoritarnim manipulatorom i političkim konvertitom, a pristalice majstorom političke taktike, moćnim gospodarem i očinskom figurom koja rešava probleme i otklanja sve neizvesnosti i opasnosti. Sociolog Srđan Vukadinović.
Veliki broj građana, i to upravo niže socijalne strukture, građana koji su na hijerarhijskoj ljestvici vrednosnog društva niže pozicionirani, upravo identifikovali su i puno puta identifikuju Đukanovića sa državom. I ne samo sa državom, nego ga identifikuju i sa platama koje oni dobijaju i sa penzijama koje oni dobijaju, pa će dosta puta reći penzije im je dao Milo Đukanović, plate im je dao Milo Đukanović, stvari je razriješio Milo Đukanović. Bez obzira kako se kod karizmatične ličnosti radi, političkog lidera, jako je opasno vezati te stvari za pojedinca, za lidera, a ne za sistem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radio reportaža Prva Bajramska sofra u Šumadiji novinara Radio Slobodna Evropa Branka Vučkovića osvojila je treću nagradu na festivalu autorskog filma Zemalja Podunavskog regiona ProFest 2011. Priča o Bajramskoj sofri, prvom verskom događaju te vrste održanom prošle jesenje u Kragujevcu, promoviše versku toleranciju i negovanje različitosti u Srbiji. Na festivalu u Bačkoj Topoli u kategoriji radijske reportaže pobedila je Dragana Ivanović iz Bosne i Hercegovine, a pobednik u kategoriji TV reportaže Zoltan Čubrilo sa mađarske televizije Duna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Srbija je jedan od problema Balkana, poručio Đukanović. Mladićeva supruga danas na sudu protiv države. Ubijeno 11 vojnika u napadu na pakistansku bazu. Obama počinje posjet u Evropi. Zlatna palma američkom reditelju Terensu Maliku za drvo života sa Bredom Pitom i Seanom Penom. Vreme promenljivo oblačno, nestabilno i sparno od 25 do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša naredna emisija za Srbiju. Prijetno!